Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode giver vi efter for vores cravings og undersøger, hvad der sker i hjernen, når vi bliver afhængige.
Og de forskere, hvis hjerner vi plukker, er Ulrik Gehter.
Og så kan der ske ligesom et skift fra, at vi kan kontrollere det til, at vi kommer ind i en eller anden nærmest tvangsmæssig adfærd, så vi simpelthen ikke kan lade være.
Mia Bæk Lichtenstein.
Jamen, træningsafhængighed er, når hele livet handler om at træne, og alt andet bliver tilsidst til fordel for træning.
Og Kasper Schmidt.
Det kan for eksempel hænge sammen med, at man ser så meget pornografi, at det begynder at gå ud over ens døgnrytme.
Det er blevet fredag. Du er færdig på jobbet, og på vej hjem smutter du lige forbi magasin og shopper lidt. Du skal til fest i aften, men først skal du lige en tur i fitness. Om aftenen til festen drikker du øl. Måske ryger du også en cigaret. I ender på casino, hvor du både taber og vinder ved den enarmede tyveknægt over hjørnet. Klokken bliver mange, og du går hjem i seng. Hvilket system i hjernen er fællesnævneren i denne fredagsfortælling? Svaret er belønningssystemet, og det er et system, der kan hijackes af f.eks. fitness, rygning og alkohol, så du udvikler afhængighed.
Men hvad er det, der sker i hjernen, når vi bliver afhængige? Er dopamin den store afhængighedsskurk? Og hvordan bliver man egentlig afhængig af træning og porno? Det og meget andet får du svar på i denne episode af Brainstorm. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og mit navn er Jais Bakkerstrøm Kok. Asbjørn, afhængighed.
Ja.
Vi har nogle afhængighedsskabende substanser med i studiet.
Ja, det kan jeg godt se.
Nu kommer der en lyd. Lytter, kan I gætte, hvad det her er? Ja, Asbjørn, du kan se, hvad det er.
Ja, det kan jeg godt.
Hvad er det her?
Altså, teknisk set kunne det jo både være sodavand og alt muligt andet, men det er to øl.
Det er to øl. Det er simpelthen en hof og en gylden dame.
Ja.
Og det er jo alkohol.
Ja.
Der er også sukker i, faktisk. Men,
ja.
det er alkohol, man kan blive afhængig af.
Det er noget andet, ja, som vi har. Jeg rækker det lige til dig.
Ja, vi har noget sukker her. Det lyder lidt federe i radioen, man vil sige.
Uha.
Dejligt lyd.
Det er sådan lidt ASMR-agtigt, det der,
ja, ja.
Anti-stress-lydsnåde.
Ja, lige præcis, det der YouTube-fænomen.
Ja.
Men hvad er det, jeg gramser på her?
Det er kanelgifler, du er godt i gang med at begramse.
Fyldt med dejlig sukker.
Ja, lige præcis.
Og selvom der faktisk er lidt uenighed, om man kan blive afhængig af sukker, så tror jeg, alle godt kan skrive under på, at det er et slags vanedannende stof, ikke?
Ja, man kan godt få lyst til lidt sukker, så
ja,
man
det
godt
det,
ved,
det.
At det måske ikke er så smart. Vi skal jo tale om, at der findes nogle forskellige kategorier inden for afhængighed. Man kan jo for eksempel blive fysisk afhængig af stoffer, som vi også har talt om her, alkohol og kokain for eksempel, som også er meget vanedannende.
Ja, og så kan man så blive afhængig af træning, hvor der er tale om en adfærdsafhængighed.
Ja, og så er der faktisk også en tredje kategori, som hedder impulskontrolsforstyrrelser. Og det rummer for eksempel det her med at blive afhængig af porno.
Ja. Og de to sidste vender vi tilbage til senere i podcasten. Men først, hvad sker der i hjernen, når vi bliver afhængige? Det undersøger vi nu.
For at forstå, hvordan vi udvikler afhængighed, så skal man forstå hjernens belønningssystem. Det er et system, hvor signalstoffet dopamin er centralt. Og grundlæggende set, hvordan fungerer dopaminsystemet så? Det har vi bedt Ulrik Gehter, der er leder på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet, om at forklare, og hans forklaring kommer her.
Den helt centrale del i belønningssystemet er et signalstof i hjernen, der hedder dopamin. Og dopamin frigøres fra de nerveceller, der danner dopamin, når vi oplever et eller andet, som vi forbinder med noget meget positivt. Gerne noget uventet positivt. Man taler lige frem om en, for at sige, med reward prediction error på engelsk. Det vil sige, at vi ikke har forudset, at noget er godt for os, men så oplever vi det som noget positivt. Og det er meget vigtigt, at vi så kan huske de her oplevelser. Og det er dopamin vigtigt for, når dopamin bliver frigjort, så får vi den her positive oplevelse, og hjernen kan huske det. Så næste gang, der er et eller andet, vi forbinder med den her positive oplevelse, vil vi få en frigørelse af dopamin, der så motiverer os til at få den her belønning igen.
Ja, Asbjørn, belønningssystemet gør, at vi husker, hvad der er godt for os, og inden for hjerneforskning, der kalder man det her så værende inden for en kategori, man kalder for læring. Og når man som lægemand hører om læring, så tænker man om at gå i skole og lære alfabetet.
Mm.
Men som hjerneforsker, så læring handler bare om alt, hvad hjernen ligesom, hvad skal man sige, husker og er i stand til.
Ja.
Og det kan jo så for eksempel være, hvad hedder det, og smage på en kanelgifle, og så lære. Den er god.
Ja, dem skal vi have nogle flere af. Ja. Nogle af de klassiske eksempler på noget, som aktiverer dopamin- og belønningssystemet, det er jo sex og mad. Og det er jo to meget vigtige egenskaber, kan man sige, at vi responderer på sex og mad, fordi det gør, at vi kan overleve som art. Det er jo noget evolutionært.
Ja, så intet belønningssystem, ingen lyst til sex og mad, ingen overlevelse for menneskeheden.
Nej.
Så vigtigt system, ikke?
Ja.
Og vi skal lige have nogle flere belønningssystems facts. Dopamin, centralt i systemet, produceres to steder i hjernestammen, og det er så den sted i hjernen, hvor man er der ved bagpå ved ryggen, ved rygsøjlen. Der er en stamme, der forbinder hjernen med resten af nervesystemet ude i kroppen, i maven, ja. Rygsøjlen.
Ja, og centralt for belønningssystemet, det er det, der hedder nucleus accumbens, der sidder midt i hjernen, midt i hjernen og omsætter dopamin. Accumbens, den kommunikerer blandt andet med pandelapperne, amygdala og hippocampus. Og det er jo tre områder, som er beskæftiget med blandt andet beslutningstagen og vores følelser, vores trang til ting, vores frygt og angst, det er amygdala, ja, der er involveret der. Og så er hippocampus, som er forbundet meget med vores hukommelse, så vi husker, at noget er godt.
Lige præcis. Og nucleus accumbens er afgørende for, hvor stor en effekt dopamin har på de andre hjerneområder. Så det er en slags forstærker, som skruer op og ned for effekten af dopamin i hjernen. Mm. Men hvad sker der med hjernens belønningssystem, når vi bliver afhængige? Ulrik Geter svarer her.
Den hukommelse, som bliver, som opstår i hjernen, når man har forbundet med en eller anden positiv oplevelse. Nu siger vi bare spil. Man vinder i spil. Det er en fantastisk oplevelse. Næste gang man så er et eller andet, man forbinder med at spille, så får man frigivet noget dopamin, der så motiverer en til at spille igen og håbe på at opnå den samme oplevelse. Den får man så aldrig den samme igen og igen. Og vi ved det i virkeligheden godt, at den første gang man oplever et eller andet, så vil det altid være forbundet med en større glæde og en større positiv oplevelse end næste gang. Det bliver altid den første gang, man bliver forelsket, den første gang, man møder en, man bliver glad for, den første gang, man vinder i spillet, den første gang, man vinder fodboldkampen, det bliver aldrig lige så godt igen. Men der sker på en eller anden måde en ændring i hjernen, således at vi kan drive os hen mod at sige, at de ting, vi så forbinder med den oplevelse, det motiverer os til at opnå den igen og igen. Og så kan der ske ligesom et skift fra, at vi kan kontrollere det til, at vi kommer ind i en eller anden nærmest tvangsmæssig adfærd, så vi simpelthen ikke kan lade være.
Ja, Asbjørn, den første gang kan altså være så stærk en oplevelse, at den udvikler sig til sådan en craving. Ja. Og grunden til, at vi siger craving hele tiden, det er faktisk fordi, at nogle af forskerne selv siger, at det er et godt ord, at man craver et eller andet. Der er ikke lige så godt dansk ord, synes forskerne i hvert fald. Så det er vi optaget af craving, siger vi så. Og den her craving kan så være så potent, at den udvikler sig til sådan en tvangshandling. Jeg må have det. Jeg skal træne noget mere. Jeg skal se noget mere porno. Jeg skal have kanelgifler hele tiden.
Ja, og det er faktisk sjovt, fordi lige så snart du nævner craving, så kommer jeg til at tænke på Ben & Jerry's is.
Ja.
Fordi der kan jeg godt sådan ind imellem, hvis det er lidt sent, og jeg har lyst til et eller andet, og jeg måske ikke lige har paraderne oppe, min impulskontrol ikke er så god, så lige komme til at købe sådan en rigtig dyr Ben & Jerry's is. Ja. Fordi jeg engang har fået en variant, der smagte virkelig godt, og så bliver jeg altid lidt skuffet. Det var ikke lige så godt den her gang. Så, men næste gang jeg står i situationen, så gør jeg det igen.
Det er belønningssystemet, der simpelthen er aktiv der, Asbjørn.
Ja.
Men altså, vi skal lige opsummere det her, ikke? Belønningssystemet bliver hijacket. Og hvorfor siger vi alle de her engelske ord? Det er fordi, at det er også forskere, der siger, at det er hijacking, det handler om, ikke? Igen et godt ord her. Vi ved altså, hvad det betyder. Belønningssystemet bliver hijacket af for eksempel cigaretter, hvor det så går fra en lidt mere naturlig sådan, det kan jeg godt lide, smøger, til så, at belønningssystemet bare står og kører loop og siger, jeg må have smøger, jeg skal have smøger.
Ja. Og før vi går videre, så skal vi også lige rydde nogle af de her misforståelser af vejen omkring afhængighed og dopamin. Afhængighed, det er jo et hot topic, så igen i det engelske her, en varm kartoffel. Det er jo meget debatteret og aktuelt i forhold til børn og unges skærmforbrug, for eksempel.
Ja, og i den slags debatter, så bliver det fremført, at dopamin er den store synder, og at det er stoffets skyld, at de små hjerner bliver ødelagt af for meget iPad.
Ja. Og hjernen, den har jo faktisk altså et komplekst belønningssystem, som involverer en masse hjerneområder, så man kan ikke bare sige, at det er dopamin, der er ondt.
Nej, præcis, fordi at dopamin er centralt i det her system, men det er altså ikke skyld i, at vi bliver afhængige. Uden dopamin ville vi ikke kunne overleve, så ville vi ikke have, hvad skal man sige, få den idé at have sex og spise mad. Dopamin er bare et signalstof, så man kan ikke sige som forældre, forbyd dopamin, vi skal have noget medicin, som udrydder dopamin, fordi så får dit barn det endnu værre.
Ja, det er ikke så godt.
Nej.
Der findes meget forskning, som kigger på afhængighedsskabende stoffer som nikotin og alkohol, som du også har med her, og kokain. Men forskere er begyndt at undersøge såkaldt adfærdsafhængighed, som for eksempel afhængighed af træning. Og det dykker vi faktisk ned i nu, hvor vi får besøg af en mand, Morten, der træner næsten hver dag.
Det bliver spændende.
Ja. Ja, nu har vi fået besøg i studiet af Morten Nørgaard. Velkommen til.
Tak skal I have.
Morten, du er 27 år gammel, har en bachelor i idræt, og så arbejder du professionelt til hverdag som personlig træner, og så er du en af to værter på serien Coach, der kører på videnskab.dk's YouTube-kanal Check. Og Coach giver forskningsbaseret råd til træning. Er det ikke rigtigt?
Det er fuldstændig korrekt.
Jeg har set nogle af dem, vil jeg sige.
Har du det?
Selvom jeg ikke er den store fitnessmand.
Der er også nogle om løb.
Ja.
Det er det, fordi jeg løber jo, og dem skal jeg have set.
De er faktisk rigtig gode.
Det har jeg så ikke været på, så det er jeg lidt ked af, men Julie er også god.
Det er din kollega, Julie.
Nemlig.
Det må jeg se. Løbe afsnitten af Coach skal jeg lige grave frem her.
Der er også et, hvor jeg løber. Det er ikke kønt. Det er noget omkring mad i forhold til træning. Der er oppe at løbe 20 minutter på et løbebånd.
Ja, okay. Ja. Den har jeg set.
Har du det?
Ja.
Kæft, jeg ligner en, der i hvert fald sammen.
Ja, det synes jeg faktisk også, du gjorde. Ej. Okay. Godt. Men Morten?
Ja, vi skal lige høre, hvor meget er det, du træner om ugen?
Lige nu træner jeg 5 gange om ugen, som er traditionel styrketræning.
Og hvor meget er det så, når du er dernede?
Det er cirka en time og kvarter, halvanden time ad gangen.
Ja, så en time og kvarter, 5 gange om ugen.
Ja.
Mm. Er det også det, du kører, Asbjørn?
Nej, det er det ikke. Ej, jeg prøver at være der 3 gange om ugen, men så er jeg der faktisk også sådan i halvanden times tid, eller sådan noget, fordi jeg skal lige nå det hele rundt, jo, når jeg så endelig er der.
Det er det. Så skal man få noget for pengene for lige sit fitnessabonnement der.
Ja. Og Morten, det er jo faktisk også sådan, at du har taget en test, der fortæller, om du er afhængig af træning.
Mm.
Og nu teaser jeg lige lidt, fordi det afslører vi selvfølgelig resultatet af lidt senere i podcasten.
Cliffhanger, det bliver spændende.
Nå, der er cliffhanger.
Ja, det er du får fingrene væk fra den slukknap, lytter. Hvad hedder det? Der forskes i træningsafhængighed. Fordi det er ligesom stoffer, altså alkohol, kokain, kan forstyrre vores belønningssystem i sådan grad, at man kan blive afhængig af det, altså træning. Og en, der både behandler træningsafhængige og laver forskning på feltet, er Mia Bæk Lichtenstein. Hun er psykolog, forskningsleder i psykiatrien i Region Syddanmark og lektor ved Klinisk Institut på Syddansk Universitet. Hun fortæller her, hvad træningsafhængighed er for noget.
Jamen, træningsafhængighed er, når hele livet handler om at træne, og alt andet bliver til sidst til fordel for træning. Det handler om, at man nogle gange står meget tidligt op om morgenen for at nå sin træning, inden man skal på arbejde eller uddannelse. Det er jo også, når man så har fri igen, tænker, at det mest oplagte, jeg kan finde på, det er faktisk at løbe en tur, cykle en tur eller tage ind i fitnesscenteret, fordi to gange træning om dagen, det er noget, der giver mig et kick, det er noget, der giver mig energi, det er noget, der giver mig overskud. Men det er også kendetegnet ved, at der skal mere og mere til for at få det her kick og få den der følelse af overskud. Så derfor er træningsafhængighed ikke noget, der bare kommer til udtryk 3-4 gange om ugen. Det kommer til udtryk hver eneste dag, og hele livet handler om at få den her træning planlagt og gennemført, så man kan få sit kick, så man kan få sin følelse af kontrol og overskud.
Ja, så hele livet kommer til at handle om at planlægge træning og gennemføre træningen. Og Morten, vi finder ud af lige om lidt, om du er afhængig af træning. Det bliver spændende. Men du kender træningsmiljøet indenfra.
Ja.
Så det her fænomen træningsafhængighed, er det noget, du taler med dine kolleger om, taler med dine klienter om, dem som du er personlig træner for?
Det er ikke noget, der bliver sådan påtalt. Ordet afhængighed bliver ikke sagt. Men de ting, som var det Mia, hun hed,
ja.
De ting, hun siger her, kan jeg nemt genkende til i min hverdag, både ved folk, som er i træningscenteret, og ved nogle af mine klienter. Det her med, at alt omhandler træning, og det er to gange om dagen, ikke at træning to gange om dagen, behøver at være en afhængighed. Det kan godt være, at man har et specifikt mål, som kræver, at man træner to gange om dagen. Men så længe man har kontrol over det, så er det jo ikke afhængighed. Men det er ikke noget, vi som sådan, i hvert fald hvor jeg arbejder, påtaler. Men det er der helt sikkert i en høj grad.
Men vi skal også lige høre, hvorfor der er nogle mennesker, der bliver afhængige af træning. Og det svarer Mia Bæk Lichtenstein på her.
I forhold til psykologiske, som jeg mest er inde over som psykolog, der ser jeg meget tit, at det handler om en følelse af at få kontrol og tryghed over noget i ens liv, som måske er, altså, at man oplever, at ens hverdag er utryg, kaotisk, uforudsigelig. Det kan være, fordi man lever eller vokser op i et hjem, hvor der har været utryghed. Det kan være, fordi man har været udsat for mobning. Det kan være nogle skift i ens liv. Man skal skifte uddannelse, arbejde eller flytte by. Altså, der sker nogle ændringer, som gør, og man har oplevet nogle ting, som gør, at man har et ekstra stort behov for at opleve, at der er noget, man kan styre, at der er noget, man er god til, at der er noget, man kan have kontrol over. Og det er det, man så oplever ved det her træning, fordi træning er jo sundt og godt og sjovt og alt muligt, så det er jo en fornuftig aktivitet at kaste sig ud i, og det er jo heller ikke sådan noget, der sker lige fra den ene dag til den anden, og så bliver man afhængig. Det er noget, der udvikler sig over tid. Og det er jo fordi, man oplever, at den her træning giver et kick, den giver en følelse af, at det her har styr på, det her er god til, det giver mig overskud, det giver mig kontrol, det vil jeg have noget mere af.
Ja, det vil jeg have noget mere af. Og det er jo så fordi for nogen, at man har oplevet store ændringer i sit liv, der skaber utryghed. Så hvad gør det så? Det øger behovet for kontrol, eller man på en eller anden måde får en eller anden form for modvægt til den her utryghed i sit liv, og der kan træning så være redningskransen på en eller anden måde. Ja. Så hvad hedder det?
Den her, altså den her positive følelse af kontrol i forbindelse med træning, Morten, er det en, du godt kan genkende?
Ja, det er det. Det er altid rart at være i kontrol over sit liv, og det er klart, at sejler man på et sted i sit liv, så er det rart at ty til et eller andet, man måske kender i forvejen. Det er jo typisk, hvis man træner i forvejen, at det er så der, man tænker, okay, nu går jeg all in. Det var fint nok. Nu træner jeg tre gange i ugen, men nu sejler det altså på hjemmefront. Nu vil jeg gerne lige flygte lidt for det og have kontrol over mit liv. Mm. Og det har jeg så nede i træningscenteret.
Morten, før du, før vi optog, startede med optagelse, så fortalte du, at det måske ikke nødvendigvis behøver at handle om, at der sker sådan en kæmpe krise i ens liv, som man ligesom skal have kontrol, men i hvert fald, hvad skal man sige, det der trigger, det der ansporer nogen til at starte med at træne, det kan godt være noget i privatlivet. Og hvad er det handler om?
Jamen, det er set, at det er kæresten, der forlader en.
Og er det noget, du selv har prøvet, Morten?
Altså, jeg har nogle klienter, hvor jeg hørte både fra klienter, men det var da også sådan, jeg startede med at træne, kan jeg huske, der var 18 år. Emily, for fanden, mand. Emily forlod mig, og jeg begyndte at træne. Jeg vil ikke sige, at jeg blev afhængig, men det var ligesom det, der ligesom kickstartede den her rejse af, at jeg blev rigtig, rigtig glad for træning, og nu lever af træning, som persontræner, og træner også selv rigtig meget, selvfølgelig. Men det er noget, jeg altså sidenhen også har hørt fra både venner, men nu også klienter, at når de kommer, hvorfor er det? Jeg spørger dem, hvorfor er det, at du gerne vil have en persontræner? Hvad er det, du mangler i din træning? Hvor mange kan sige, eller ikke mange, men har hørt, at folk siger, at kæresten er lige gået fra dem, og nu har de noget mere fritid, og lyst til at gøre noget for dem selv.
Så uanset
om... Og lyst til at se godt ud.
Ja,
det vil vi jo gerne, ikke? Og det er der jo rigtig mange her studier, der gør. Så, så bare for at understrege, det behøver ikke at handle om, at man så udvikler afhængighed, men der er et tydeligt samspil mellem privatliv og så træning, simpelthen, ikke?
Ja. Og nu skal vi høre lidt om, hvad de værste konsekvenser er for folk, der lider af den her træningsafhængighed. Svaret, det kommer her.
Fordi at man jo begynder at tilsidesætte venner og familie og kolleger, så kan man godt ende med både at blive isoleret og faktisk også trist, fordi at ens liv bliver enormt hæmmet, og det bliver meget tvangspræget, og det bliver meget afgrænset. Og det er også noget af det, jeg hører meget, meget ofte fra de her mennesker, det er, at de føler sig ufrie, de føler sig faktisk triste. Det er kun træningskikket, der lige kan give dem en kortvarig lykkefølelse, eller en følelse af, at der er noget, der kører for dem. Men grundlæggende er der mange af dem, der ender med at blive triste og ensomme, fordi de jo afgrænser sig fra resten af livet og lever livet i et fitnesscenter eller på landevejene. Og så en tredje ting, jeg også gerne vil fremhæve, som jeg også har hørt fra alle, jeg har mødt med træningsafhængighed, det er, at deres søvn er forstyrret. De har enten meget, meget svært ved at falde i søvn, eller også sover de med mange afbrydelser og dårlig søvnkvalitet. Og det skyldes enten, at de står op klokken 5 hver morgen, fordi de skal nå at træne, og når de går i seng om aftenen, så er det sidste, de tænker på, det er, at i morgen skal jeg tidligt op og træne, og jeg skal tidligere op, end hvad jeg måske er udhvilet til. Så de går i seng med et forhøjet stressniveau, også fordi de har trænet rigtig, rigtig meget løbet af dagen, men også med tanken om, at i morgen skal jeg op og træne igen.
Ja, dårlig søvn, ensomhed, tristhed. Det er nogle af konsekvenserne af træningsafhængighed.
Hvad tænker du, når du hører om de konsekvenser, Mia nævner her, Morten?
Det lyder ikke særlig rart. men det kan give god mening, hvis der er andre ting i livet, som ligesom man prøver lidt at flygte fra, som det typisk er med en afhængighed. At man prøver ligesom at erstatte noget. Og hvis kæresten er gået fra en, og man ligesom prøver at fylde det der, den smerte, det nu kan være at blive forladt. Den smerte går jo ikke væk, når man så er væk fra træningscenteret. Så det giver god mening, de ting, hun siger. Og også det her med, hvis man skal tidligere op, fordi man tænker, jeg skal væk herhjemmefra, jeg skal bare ud af, jeg kan ikke være alene, så jeg bliver nødt til at komme ned og bare give den gas og være sammen med nogle andre og træne osv.
Ja, hvad hedder det? Men altså, Morten, nu skal vi jo afsløre noget rigtig spændende her.
Ja.
Vi skal simpelthen finde ud af, om Morten Nørgaard er træningsafhængig. Fordi du har taget et spørgeskema, besvaret spørgeskema, som Mia Bæk Lichtenstein, som vi lige har hørt fra, har videreudviklet. Det er egentlig en test lavet til, voksne. Den her, hun har lavet, er omformuleret og versioneret til børn og unge. Og du er 27 år gammel, Morten, så vi siger, at du er ung.
Sådan. Skide godt. Jeg har det lidt endnu.
Ja, det er godt. Du skulle så besvare 6 spørgsmål, og hvor man så skulle erklære sig meget uenig, hverken eller, enig eller meget enig i påstanden. Som for eksempel, hvis jeg ikke træner hver dag, bliver jeg rolig, vred eller ked af det. En anden af de 6 spørgsmål lyder, eller påstanden, man skal svare på, lyder, jeg bruger træning til at ændre mit humør. Ja. Så trummevivl.
Ja. Ja, okay. Morten, hvad blev resultatet?
Jeg er ikke afhængig.
Sådan.
Ja, tak.
Det var godt.
Skide godt, mand.
Ja.
Det var
I kan jo en lettet op derude.
Ja.
I kan bare...
Jamen, det er jeg på mange måder glad for. Det har virkelig været sådan en ekstremt øjeblik i den her podcast. Ja. Jeg bliver afhængig.
Ja, det har faktisk været en ret
knækker fuldstændig sammen herinde.
Ja, ja.
Hun forlod mig sidste uge.
Ja, ja. Nej, jeg er afhængig. Men Morten, det kommer vel ikke som en overraskelse for dig, tænker jeg?
Nej. Som jeg også snakkede om inden, så føler jeg egentlig, at jeg er i god kontrol over min egen træning, og har i perioder trænet mere, end jeg gør nu, men som du også selv nævnte, det er det her med at have et mål, og der er ligesom noget planlægning for at nå til det her mål, og det har ligesom gjort, at jeg træner nogle gange lidt mere, end jeg gør nu, og nogle gange lidt mindre, og det har aldrig været et problem for mig at skalere op eller ned, fordi der har været andre ting i fokus. Så nogle gange er det et træningsmål, der er super vigtigt for mig, og så går jeg på kompromis med måske nogle fælles arrangementer eller noget i den stil. Men når det mål så er nået, jamen, så er jeg heldigvis ikke noget problem med at finde tilbage til hverdagen igen.
Så du kan ligesom skære ned på træningen igen, når du ligesom har noget af det her?
Ja, helt sikkert. Hvis jeg skulle skalere op herfra, hvor jeg er nu, det er sådan mit normale, de her 5 gange om ugen. Hvis jeg skalere op, jamen, så når jeg har lavet mit mål, så er jeg heldigvis god til at skal jeg ned på normalt niveau igen.
Ja.
Så kan du erklære dig meget enig på den her påstand. Du har kontrol over træningen. Træningen har ikke kontrol over dig.
Ja.
Sådan. Fedt. Sådan. Hermed slået fast. Men tusind tak skal du have, Morten Nørgaard, fordi du var med i episoden her, og du er som sagt personlig træner, og så er du vært på videnskab.dk's YouTube-serie Coach. Godt, Asbjørn.
Ja.
Det var hyggeligt at have Morten på besøg.
Ja, det var rigtig hyggeligt. Nu findes der jo som sagt flere typer af afhængighed, og en af dem er impulskontrolforstyrrelser. Et eksempel på det, det er et tvangspræget seksuel adfærdslidelse, også kaldet CSPD. Det er den engelske betegnelse Compulsive Sexual Behavior Disorder. Men hvad går alt det ud på? Det fortæller adjunkt ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, Kasper Schmidt, om her.
Den her lidelse, som forkortes CSPD, den er karakteriseret ved, at man gentagen ikke evner at have kontrol over den her adfærd, som oftest udmøntes i en afhængighed eller rapporteret afhængighed af pornografi, men som også kan være andre typer af seksuel adfærd. Og det er til sådan en udstrækning, at det bliver svært for den her persons liv at få til at hænge sammen. Sådan så, at det både rammer personligt og socialt, men også erhvervsmæssigt eller arbejdsevnemæssigt.
Ja, så impulskontrolforstyrrelser, det kan altså være for eksempel afhængighed af pornografi.
Ja, og som vi har talt om en del gange i den her podcast, så er det det her med, at den her afhængighed, impulskontrolforstyrrelser, kan overtage hverdagen, simpelthen.
Ja. I forbindelse med Kasper Schmidts Ph.D.-afhandling, der har han blandt andet undersøgt det her CSPD, og han fortæller her om de konsekvenser, som lidelsen den kan have.
Mange, som henvender sig med et behov for hjælp, de rapporterer, at de har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det kan for eksempel hænge sammen med, at man ser så meget pornografi, at det begynder at gå ud over ens døgnrytme. Det er noget, som hyppigt, relativt hyppigt ses, at folk simpelthen bliver op om natten, som kan forårsage søvnforstyrrelser og få det svært at komme op om morgenen og passe et job. Der er også nogen, som har været i længerevarende forhold og sideløbende med at have den her lidelse, som de jo selv attribuerer til at være en afhængighed, og hvor at ægtefællerne eller partnerne simpelthen har drevet dem ud væk fra parforholdet, altså, og de har måttet splitte op, fordi at partnerne føler, at de ikke længere er attraktive, men at det kun er pornografien, som en person med CSPD er interesseret i. Så det er altså noget, der kan opleves på en måde, som skadeligt også i et parforhold. Og der er sågar nogen, som for hvem pornografi ikke længere er nok i forhold til at søge den her tvangspræget seksuelle adfærd, men som begynder at opsøge seksuelle relationer, også som er i parforhold, altså, men som simpelthen begynder at opsøge og have sex med andre personer.
Ja, søvnforstyrrelser.
Ja.
Igen, ligesom træningsafhængighed, og vi har jo lavet en podcast om søvn. Og hvis man får dårlig søvn, så kan der ske alle mulige andre dårlige ting, og så kommer man ind i en god gammeldags ond spiral.
Ja, det lyder i hvert fald, som om det kan være rigtig ubehageligt at lide af den her, have den her lidelse. Blandt andet også de her forliste parforhold, som han fortæller om, på grund af lidelsen.
Lige præcis.
Det lyder meget invaliderende.
Ja.
CSPD er en nyere lidelse, og den er faktisk lige blevet optaget i WHO's nye klassifikation af sygdommen. Og i sin PhD der fandt Kasper Schmidt, at CSPD har mange fællestræk med blandt andet ludomani.
Men derudover så i nuet, når man eksponerer de her personer for pornografisk materiale, så er de, altså personer med CSPD, hypersensitive over for belønning på samme måde, som ludomaner eller spilafhængige er det med pengebelønning. Men hos folk med CSPD er det bare med seksuel belønning. Og det er sådan, at ifølge WHO, så er gambling disorder, eller den her spilafhængighed, den er karakteriseret på linje med det, man kalder ægte eller regulær afhængighed, som en såkaldt behavioral addiction eller adfærdsafhængighed, hvorimod at CSPD, som er ny og lige optaget, kun er karakteriseret som en såkaldt impulskontrolforstyrrelse. Og det, på den måde er det interessant, at der er hjernemæssige overlap mellem de her to forskellige lidelser.
Ja, og hvis der er lige skal knytte en kommentar til det der med WHO og de her lister her, så bare lige kort fortalt, så kan man sige, at det har betydning for faktisk forskningen, prioriteringen i samfundet. Hvad bliver der gjort? Hvad bliver der undersøgt omkring en lidelse? Hvilken klassifikation den har? Så det er klart, hvis den har en eller anden sådan mere tungvejende klassifikation, så bliver der kastet flere penge efter det i forhold til at behandle det, forske det osv. Så ja. Det var bare lige det handlede om, det der med WHO og sådan noget.
Så de personer, der lider af det her, det er en god ting for dem, at det er kommet på den her liste.
Yes, det vil helt klart sætte skub i nogle ting, kan man sige. Men for lige at opsummere, altså personer med tvangspræget seksuel adfærdslidelse er hyperfølsomme overfor porno.
Ja. Og forskning i ludomani og CSPD viser, at de påvirker belønningssystemet på nogenlunde den samme måde. Så ludomani og CSPD er på en eller anden måde, så gør de det samme ved os.
De er beslægtet.
Ja.
Kanelgifler.
Ja.
Det er lyden af en kanelgiflepose. Og vi slutter, hvor vi startede, Asbjørn, med lyden af denne skønne pose kanelgifler. Hvorfor gør vi det? Det er jo for at lige understrege. Jeg kan jo godt spise sindssygt mange kanelgifler, uden at være afhængig af kanelgifler, så længe jeg bare har kontrol over giflerne, og at giflerne ikke har kontrol over mig.
Ja, præcis. At giflerne ikke forhindrer dig i at tage på arbejde og have et parforhold og så videre. Nej, men du kan også træne rigtig meget, uden at du er afhængig. Det handler om, at du har styr på dit liv.
Lige præcis. Og man kan sige, hvad er det så, man kan uddrage det? Jamen, det er som sædvanligt, var jeg ved at sige, at det er mere kompliceret end som så. Afhængighed er ikke sort-hvidt. Der er også grader af afhængighed. Du kan være mere eller mindre afhængig, så det er heller ikke sort-hvidt. Og så det her med, hvad der gør, at hjernen kan blive afhængig? Jamen, det kan vi godt skyde skylden på belønningssystemet.
Ja, eller...
Men, ja. Ja, Asbjørn.
Men det er jo ikke belønningssystemets skyld, at vi bliver afhængige. Det er bare en funktion, vi har.
Lige præcis, fordi at belønningssystemet og dopaminsystemet er jo godt. Mm. Vi kan altså ikke leve uden.
Nej.
Så lad være med at gå rundt og shame dopamin. Dopamin shaming.
Ja.
Dopamin bashing.
Ja.
Stop med det. Vi kan ikke leve uden det.
Nej.
Men spørgsmålet er jo så stadigvæk, hvorfor bliver vi afhængige? Jeg ramte lige kanelposen der, gildposen. Hvorfor bliver vi afhængige? Jamen, det skal der mere forskning til. Der er jo alle mulige faktorer, der kan gøre os afhængige. Så hvis jeg håber, lytterne forstår den sondring.
Ja.
Ikke? Det håber jeg.
Ja. Nå, men altså, på den måde så kom vi til slutningen af den episode af Brainstorm. En podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden.
Send hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjek vores Instagram-profil, der hedder brainstorm.podcast.
Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gede.
Mit navn er Jais Barstum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen. Den typiske hjerne udgør kun ca. 2% af kroppens samlede vægt, men den bruger 20%, en femtedel, af hele kroppens energiforbrug og iltoptagelse.